fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Diisembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey shirka amniga Soomaaliya ee magaalada New York.
The conference is coming at a time of significant achievements with the recent lifting of arms embargo, debt relief under the HBIC tomorrow expected, acceptances to the East African community.
shirkan waxa uu imanayaa waqti guulo waaweyn la gaaray qaadistii cunaqabateynta hubka, deyn cafinta, iyo weliba ku biirista beesha dhaqaalaha ee bariga afrika ee EAC. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya oo isaguna ka hadlaya shirka taageerada laamaha amniga Soomaaliya ee isagana lagu qabtay magaalada New York.
commitmenta laga rabaa caalamka inay ballanqaadiyo oo commitments ay sameeyaan oo maaragtay yiraahdaan hawshan waa in la garab istaagaynaa detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo hoos ay bilateralise noqon doontaa. laakiin halkan waxaa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dowladda Soomaaliya inay diyaar tahay.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu maanta yeesho kulan deg deg ah. waa ay kaga doodayaan qaraar qabyo qoraal ah oo lagu dalbanayo in si deg deg a xabad joojin bani aadamnimo looga sameeyo Gaza. qaraarka ayaa cabiraya dareenka adag ee ku aadan xaaladda qallafsan ee bini aadamnimo ee ay ku jiraan amaba ay ku jirto marinka Gaza iyo weliba dadka rayidka ah ee reer Falastiin ee dhibaataysan, iyadoo sidoo kalena uu xoojinayo baahida loo qabo in sharciga caalamiga ahi uu ilaaliyo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta iyo weliba kuwa Israa'iiliyiinta. qaraarkan mid la mid ah ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku guuldaraystay toddobaadkii hore kadib markii Maraykanku adeegsaday codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto power. golaha guud ee qaramada midoobay ayaan isagu lahayn codka fitoga, iyadoo qaraaradiisuna ay yihiin kuwa aan waajibin balse xambaarsan miisaan siyaasadeed. kaarayaasha iyo weliba diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqayna cusub ka fuliyay marinka Gaza maanta, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in gargaarka u socda Falastiiniyiintu ku beegmayo gaajo halkaasi ka jirta sababtoo ah xoogganaanta dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo galay bishii saddexaad. Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Gaza islamarkaana ah magaalada ugu weyn ayaa ciidamada Israa'iil ay ka bilaabeen inay qaraacaan toddobaadkii hore, iyadoo dadka halkaasi degan ayaguna sheegeen in kaarayaasha wax duqaynaya ay beegsanayaan bartamaha magaalada. mid ka mid a dadkaasi ayaa sheegay in kaarayaasha halkaasi ka howlgalaya ay howlgalka bilaabeen subaxnimadii saaka jidka Gaza ku yaalla ee mara guriga Yaxya al Sinaar oo hogaamiyaha Xamaas. Tawfiiq Abu Breka oo ah waayeel reer Falastiina ayaa sheegay in sakada uu degan yahay ee ku taalla Khan Yunis la beegsaday iyadoo aanu helin wax digniin ah oo la xidhiidha duqeyntan cirka ee Israa'iil ay maanta ay ku burburisay dhowr dhisme islamarkaana keenay in ay dhowr qof ku dhintaan. ugu dambeyntiina dalka Rwanda ayaa lagu wadaa in uu 15-ka bisha Julaay ama toddobaad ee sannadka soo socda uu qabto doorashooyin madaxweyne iyo weliba kuwa baarlamaan, sida ay maanta sheegeen guddida doorashooyinka dalkaasi, iyadoo madaxweyne Paul Kagame waddankaasi hogaamiyaana uu tartami doono markii shanaad. Kagame oo haatan ay da'diisu tahay 66 jir ayaa dalka qaaradda Afrika ku yaala bilaabada soo xukumayay, isla markaana ku soo haya gacan bira muddo 10 sannadood ah, iyadoo lagu dhaleeceeyay wax ka bedel laysu khilaafsanaa oo dastuurka ku sameeyey sannadkii 2015. Wax ka bedelkaasi uu ogolaanayaa inuu madaxweynaha kale u tartamo, isla markaana uu talada sii joogi karo ilaa iyo sannadka 2030. Kagame oo isagu hore u ahaa mucaarid ama jabhada, isla markaana noqday madaxweyne bishii Abriil ee sannadkii 2000, ayaa sidoo kale waddankaasi soo xukumayay hoggaamiye ka soo haa iyadoo uu soo gebagabeeyey amaba u afmeeray xasuuqii waddankaasi ka dhacay iyo weliba murankii bulshada ka dhex taagnaa. Dhegeystayaal, qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya shirka Soomaaliya ee taageerida ama taageerista hay-adaha amniga oo maanta lagu qabtay magaalada New York ayaa sheegay in shirkan uu ka turjumayo aragtida dowladda ee ah in ay dowladdu iyadu yeelato mas-uuliyadda amniga. Waxa uu sheegay in shirkan uu yimi waqti muhiim ah oo ay Soomaaliya ay helayso dayn-caafinta ka mid noqoshada Ururka Bariga Afrika ee EAC iyo weliba bilaabista dib u eegista dastuurka. Waxa ay muujinaysaa sida ay nooga go'an tahay inaan waddadan ku sii taagnaano oo aan wax u qabanno Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in laga taageero hay-adaha amniga ee Soomaaliya.
I hope this conference will provide more clarity on how our international partners can continue to support our government in building an efficient, effective and accountable Somali security forces as per the prioritized needs in the security sector development plan.
Waxaan rajaynayaa in shirkan uu kala cadeyn doono qaabka iyo waliba sida ay beesha caalamka ee aan iskaashiga leenahay ay u soo wadaan in ay dowladdeena ay ka taageeraan sida aan u dhisi lahayn ciidan howlkara taya ah oo lala xisaabtamo oo ay Soomaaliya leedahay. Waxa uu qiray in ciidamada dowladda ay dib u dhacyo ay kala kulmeen, waxaana uu sheegay in dowladda ay ka go'an tahay in ay sii wado howlgallada. Waxaa kale uu sheegay in dowladdu ay xayirtay akoonna u lahaayeen Al-Shabaab iyo weliba inay isugu yeedhay culimada Soomaaliyeed si ay u muujiyaan mowqifkooda. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay doonayso inay qorto 10,000 macalimiin ah, kuwaasoo 3,000 ka mid ah haatanba la qaatay, isla markaana ay tababar ku jiraan. Waxa kale uu sheegay in ay badankoodu ay ka howlgeli doonaan deegaanada laga saaray Al-Shabaab. Waxa kale oo sidoo kale uu mahadceliyey madaxweynuhu ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya oo uu sheegay inay fursada siiyeen dowladda Soomaaliya inay kacdo oo ay hesho firaaqo ay qaranka ku dhisto. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada ATMIS lagu jiro la dhammaystiri doono aan idhaahday ama lagu dhammaystiri doono usbuucyada soo socda gudahood. Haddaba dhegeystayaal, shirkan magaalada New York ee dalka Mareykanka ka socda ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, waxaana uu weydiiyey muhiimadda shirkaasi uu leeyahay.
Bismillahi raxmaan raxiim, waa maasantahay Haaruun. Wafdi uu madaxweynaha jamhuuriyadda u hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku jiraan wasiirada gaashaandhigga iyo maaliyadda, wasiir dowlaha arrimaha dibadda, iyo aniga iyo saraakiil kaleeto oo fara badan oo dowladda matalaya oo xagga amniga u badan ayaa shirkan dowladda Soomaaliya ku matalaya. Sidoo kaleeto waxaa halkan ku casuman 6-25 dal iyo saddex wax loo yaqaano multinationals oo Arab League iyo AU iyo UN ta ah iyo 25 dal oo aan isniri waxay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska ciidamada qaranka.
Halku dhaga shirkani muxuu yahay, ajendo muxuu yahay?
Halku dhigu waa dib u dhiska ciidamada qaranka ayaa dowladda Soomaaliya u soo bandhigaysa beesha caalamka oo waqti badan kasoo wada shaqeynayay in ciidanka qaranka la dhiso, oo kasoo bilaabatay in ay dowladda Soomaaliya marka koowaad iyadu ay ka heshiiso qaabkay ciidamada u dhisanayso oo architecture-kii national security architecture-kii ama qaab dhismeedkii ciidanka qaranka lagu heshiiyey 2017-kii mar labaadna aad loo baahiyey 2023-ka baydhabo ayaa la rabaa in caalamka aan u weydiino inay taageeraan si Soomaaliya ugu diyaar garowdo in ay la wareegto amniga qaranka December sanadka soo socda. Duulirada
waagad marka waa maxay qaab dhismeedka cusub ee ciidanka Soomaaliya, maxaa la rabaa beesha caalamka inay taageeraan?
Qaab dhismeedka dabcan waa kii dabeydhaba lagu heshiiyey oo waa in ciidamada militariga ah tayayntooda iyo tiradoodii inta lagu heshiiyey iyo tayayntooda ciidamada booliiska tiradoodii in la dhammaystiro iyo tayayntooda oo iyadu weliba laba heer u qaybsan lagana heshiiyey, sidoo kaleeto asluubta tayayntooda iyo tiradoodii la dhammaystiro. Ciidamada militariga xagga tirada weyda dhow yihiin oo tiradii intii lagu heshiiyey waa ku dhow yihiin ama waa gaareen, laakiin reform ayaa u dhiman. Laakiin waxa ugu weyn oo halkan aan beesha caalamka weydiisanayno waxay tahay in ay habkii tayaynta oo ugu weyn tahay sidii ay Soomaaliya uga caawin lahaayeen qalabaynta, hadday noqon lahayd waxaan loo yaqaano non lethalka ama aan hubka ahayn laakiin qalabaadka ah ciidamadu isticmaalaan, iyo waxa lethalka la yiraahdo oo ayadana hubka ah oo nasiib wanaag isbuuc ka hor Soomaaliya cunuqabatay intii laga qaaday, ayaan halkan u nimid in aan usoo bandhigno beesha caalamkuna. Dabcan in badan oo kamid a 7 dal gaar ahaan oo co-sponsors nala ah oo nala qabanqaabinaysa shirka ayaan xamar iskula shaqeynaynay sida hawshaas loo soo bandhigayo. Marka waa arrin markii ugu horreysay aragti Soomaaliyeed oo Soomaalidu ay soo bandhiganayso waxeedii, heshiiskeedii iyo aragtiyadeedii iyo baahiyadeedii beesha caalamkana heshiis lala galayo insha Allah.
Waagar marka maxaad filanaysaan inaad ka heshaan mahub ma direys iyo koofiyado ma tababaro dowladahani waa kuwe?
Waa taageero dhammaystiran sidaan ku sheegay ciidanka qaranka ama ciidamada qaranka way isugu jiraan 4 ciidan, halkan 3 ayaa lagu soo bandhigayaa ciidanka nabad sugidii sirtoonku iyada maaragtay waa howlo iska sir ah waayo oo aan lagu soo bandhigi karin goobaha caalamka. Laakiin baahiyadeenni tusaale kaleeto xabsiyada dalka, asluubta hadaan aadno xabsiyada dalka tayadii ma dhan yihiin oo ma hayaan maaragtay qualitygii la rabay in marka wixii ay naga caawin karaan oo ay nala dhisi karaan infrastructure-ka waxa la yiraahdo dhan saldhigyada booliis, xeryaha ciidamada, xeryaha hubka lagu kaydiyo, waxaasoo dhan oo baahi ah waan leenahay in ay sidii naga caawin lahaayeen. Sidoo kaleeto tobabaro de high levelha jira oo sida pilotinka aan noqoto helikopterada iyo sida loo maaragtay maamulo droneska qaabka loo isticmaalo diyaaradaha maaragtay dagaalka maraakiibta daqalki waaweynaa oo ciidan isticmaali lahaayo dhan iyo sidii loo isticmaali lahay ciddii isticmaali lahayd intaba inaan nagala kaalmeeyo Soomaaliya qaybteeda mushaarooyinka ayada isaga filan 2029-kan haddii taageerada sidaan u rabna ay noo dhammaystiranto, waxaan aaminsannahay 2029-ka dowladda Soomaaliya inay ciidanka iyadu ay dhammaantiis boqolkiiba boqol xagga maaliyadda ay kaafin karto.
Bal waxaad noo sheegtaa marka haddii aad ogtihiin kaalmada aad helaysaan natiijada shirkan iyo waxaad filaysaan inay kasoo baxdo?
natiijada de waa commitment laga rabaa caalamka inay ballan qaadiyo oo commitments ay sameeyaan oo maaragtay yiraahdaan hawshan waa idin la garab istaagaynaa detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo hoos ayay bilateralse noqon doontaa. Laakiin halkan waxaa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dowladda Soomaaliya in ay diyaar tahay caalamkuna inuusan ka seexanin oo waqtigii Soomaaliya la garab istaagi lahaa in la joogo oo ay iyadu maaragtay isku tashanaysay oo ay shabaab iyada keligeed maaragtay sanad ka badan ay maaragtay meelo badan ka bixisay oo ka xoreysay dhul atmis ay kala wareegtay xarumo fara badan. Marka in maadaama Soomaaliya xilligii iyada lagu wareejin lahaa mas-uuliyaddii lala hayay in beesha caalamku ay hadda arrintaas garwaaqsato investmentkii atmis iyo dowladda ajaanibta iyo shirkadaha ajaanibta la siin jiray inay ka mudan yihiin in ciidan Soomaaliyeed investment lagu sameeyo.
Waa garta bilihii ugu dambeeyey ciidamo fara badan baa tababarteen, bal na xasuusi anaga iyo dhegeystayaashaba qaab dhismeedkan cusub ee ciidanka inta ciidanka militariga noqonaysa booliiska asluubta
waxaa lagu heshiiyey tirada nambarada hadda lagu heshiiyey oo baahida markaas taagnayd laisla gartay waxay tahay in ciidamada militariga qeybta dhulka la yiraahdo inay noqdaan 30,000 oo aysan ku jirin ciidamada cirka, ciidamada badda iyo ciidamada la yiraahdo special forceska oo kuwaasu gaari karaan annada 10,000 oo kaleeto meelahaas gaari kara ama ka badnaan kara. Sidoo kaleeto ciidanka booliiska oo laba heer ah waxaa lagu heshiiyey in ay 40,000 oo ciidan booliisa noqdaan oo labada heer isugu jira, ciidanka asluubtana 8,500 in ay maaragtay xabsiyadeena iyo inay ilaaliyaan ay ku filan yihiin dalka oo dhan. Sidaasaa lagu heshiiyey tir ahaan, laakiin gaab weyn oo xagga tayada ah ayaa jira. Gaabkaas ayaan halkan New York ku joognaa.
Marka ciidanka lugtu hadda ma ku dhow yihiin sidaad bidhaamisay wareyska qeybihii hore, 30,000 may ku dhow yihiin hadda ciidanka lugta ee dowladdu haysato?
Tir ahaan waa gaarsiisan yihiin, actually waa ka badan yihiin, laakiin ciidankaas hadda reform u baahan yahay iyo hubin in ciidanku maaragtay tayadii tababarka keliya iyo qofka askari markuu tababar ka soo baxo tiradii waa buuxiyey lama dhihi karo. Waxaa loo baahan yahay in askarigaanu wixii looga dan lahaa iyo dalka intuu qaban lahaa inuu dhammaystiran tahay. Marka reform ayaa jira oo nambarka hubin doona markii tayadii la rabo la gaaro.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo u warramayey Haaruun Maxruuf. Isla wararka Soomaaliya ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaaye. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Cabdilaahi Maxamed Warfaax oo la hadlay idaacadda V O A ayaa sheegay in dowladdu ay guulo ka soo hoysay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab, isla markaana dagaalka lagu wiiqayo kooxdaasi Al-Shabaab awooddeeda. Safiirka ayaa soo dhaweeyey cunaqabateynta hubka ee dowladda Soomaaliya laga qaaday, waxaana uu safiirku magaalada Jigjiga ugu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Kata.
dabcan xidhiidka Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhexeeya xidhiid bilowa maaha, xidhiid soo jireena waaye, xidhiid ku dhisan daris wanaag. Sala socota Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud ugu dheer ayaa ka dhexaysa, saa daraaddeed waxaa waajiba in xidhiidho dhinacyo kala duwana uu dhex maro. Xidhiidkan marka maaha mid diblomaasiyadeed keliya, xidhiidka Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya waa xidhiid ka gudaweyn oo haddana meel fiican runtii maraya.
Watahay dhinaca amniga markaan eegno mastore iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, waxaan ogolay in Itoobiya ay ciidamo badan markaas ka joogaan Soomaaliya. Maxay tahay shaqooda rasmiga ay qabtaan ciidamadaas ee ka jooga Itoobiya iyo Soomaaliya?
Maxay tahay ka warhayso xidhiidka dan dib ugu noqdo Soomaaliya iyo Itoobiya keliya kuma eka mid xuduudaha layska kaashanayo. Waa xidhiid ganacsi baa inaga dhexeeya, xidhiid oo culture exchange la yiraahdo yaa inaga dhexeeya, waxaa inaga dhexeeya xidhiid defense iyo security-ga. Haddaba iyadoo laga ambaqaadayo trade-ka labada wadan soo wajahay oo la xidhiidha xarakooyinkan qaran dumiska Shabaab iyo waxa la halmaala, waxaa waajib noqotay in layska kaashado sidii wadanka ama mantaqada geeska Afrika looga qaban lahaa Al-Shabaab iyo kooxaha la halmaala. Iyadoo taa laga duulayo, waxaana dhexmaray heshiis iskaashi oo xagga difaaca ah oo ka weyn ka tahay sidii argixisada looga dagaalami lahaa. Dowladda Soomaaliya waqtiga iyada ah dagaalka ay la bilowday Al-Shabaab waad ogeyd baarlamaanka Soomaaliya ansixiyey in wadamada dariska la kaashado si wadanka nabadgelyo loolaga dhigo. Kiibu daba socdaa marka ciidamada Ethiopia ee jooga waa ciidamo ATMIS, hadda marka hore AMISOM bahayn, laakiin hadda ATMIS ay ku joogaan. Waxayna u joogaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab.
Hadda yani howlgallada ka socda ee markaasi Soomaaliya ee dhanka la dagaalanka Al-Shabaab wejiga koowaad oo kale qiimo ka yihiin markaas ciidamadaas ee Ethiopia?
Sidaad la socoto, Soomaaliya dowladda markay xukunka la wareegtay priority dowladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre waxaa ka go-an oy priority number one ka dhigteen sidii wadanka loogu xorin lahaa Al-Shabaab si dadku u noolaadaan oo ay ugu noolaadaan nabadgelyo iyo muxuu ahaa xagga dhaqaalihi iyo xoogga loo saar lahaa. Haddaan la helin marka nabadgelyo, waxaan kaloo dhan ma suurtoobayaan. Iyadoo taa laga duulayo, dowladdu dagaal waxay ku bilowday Shabaab, waxaa priority la saaray gobollada dhexe oo phase one uu ku bilaabmay dagaalka oo ah Hiiraan ilaa Galmudug. Dhulkaas waa lagu guuleystay Shabaab, runtii dhaawac weyn baa lasoo gaarsiiyey. Magaalooyinkii badankood 75 magaalo ayaa laga xoreeyey. Meelihii saldhigyada waa ahaayo dhan waa la burburiyey. Marka waxaanay karnaa phase one wuxuu ahaa guul weyn oo Soomaaliya usoo hoyatay iyo guuldarro usoo hoyatay Al-Shabaab oo wadanka laga tirtiray. Phase two waxay bilaabmaa insha allah bishan December, kaas waa mor comprehensive oo looga saar decisive ah oo looga saarayo Al-Shabaab wadanka oo dhan biidni illahi tacaala.
Waa tahay mudane safiir, dabcan misleedahay dagaalkan hadda socda ee markaasi lagula jira Al-Shabaab waa looga adkaan karaa?
Maxamed Hussein kuu sheegay dagaalka wejigiisi kuwaad Soomaaliya guule waaweyn kasoo keentay. Number one, military offensive-ka lagu sameeyey waxaa lagu guuleystay in magaalooyinkii ku gabaadka ka dhigan jireen oo dhan 15 sano ugu dambeeyey laga wada xoreeyey oo laga bilaabo hadda Hiiraan ilaa sankushay Galmudug, dhulkaas oo dhan intiisii badnayd 180 dhinacna waa laga xoreeyey. Waxaa la furay wadooyinka dhan baa la isku furay. Waxaa intaa la socotay oo dheereed in lala dagaalamay Al-Shabaab ilihii dhaqaalaha kasoo gelayeen waxaa la socotaa 150 million wax ku dhow in oo dad lagu tumeeyey Al-Shabaab laga qabtay, bangiyo badan laga xidhay. Marka dhaqaale ahaan waa loola dagaalamay, military ahaanna waa loola dagaalamay, ideology ahaanna waa loola dagaalamay. Culimada Soomaaliya wada socotaa, way wacyigelin bay bilaabeen, dowladdii wacyigelin bay bilowday in la tuso dadkan inaysan diin shuqul ku lahayn, ay dad maafiya oo raba in wadanka laga qabto.
Waa tahay adigoo mahadsan. Su-aasha kale ku weydiin waxay tahay safiir, dabcan dalka Ethiopia safiirka ka tahay waxaa jooga qaxooti tir badan oo Soomaali ah oo markaas uu martigelisay dowladda Ethiopia. Qaxootigaas maxaad kala socotaa xaaladooda?
Waa maadsanta runtii su-aal fiican waaye. Dad badan oo qaxootiya way jiraan oo waqtiyadii dagaaladii sokeeye soo qaxay iyo waqtiya ka dambeeyeyba, laakiin hadda sidii hore uma badna. Runtii waan soo booqday xeryaha qaxootiga ay joogaan, intoodii badneed waa la celiyey iyo in dibadaha loo qaadayba. Marka number yar baa hadda jira oon isleenahay intooda badan arrimaha nabadgelyada Soomaaliya markay soo noqdaan dib baa loo celin doonaa, rehabilitation lagu sameyn doono. Laakiin xaaladahooda waa ka waraynaa hay-adaha dowliga ee Ethiopia iyo kuwa kale internationalka ee ku lug leh. Waan xidhiidh waa naga dhexeeya, kulba aan xaaladooda iska waraysano.
Ugu dambeyntii su-aashan ku weydiinay waxay tahay safiir, Soomaaliya dhawaan waxay ku biirtay dalada ururka suuqa bariga Afrika. Dabcan sidoo kale waxaan ognahay in dhawaan dowladda Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii muddada badan saarneed ee dhanka hubka. Arrimahan maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya?
Suuqan sal la socod waa suuq aad u weyn oo wadamo badan ay ku buhoobeen oo ku shirkoobeen. Soomaaliya faa'iida uga imanaysa oo ah in hadhow productiga ay soo saari doonto ay u suuqiso. Marka waa suuq weyn oo inoo furan oo dakhli badan oo Soomaaliya kasoo geli karo oo productigeena maaragtay iyo wax soo saarkeena aan u dhoofin doono. Marka waa guul kale oo Soomaaliya soo hoyatay. Waxaa rabaa inaan kuu sheego, dowladda sanadkan waxaa taarget u ahaa 5 arrimood oo waaweyn. 1, suuqana kamid ah inay ku biirto, waa lagu guuleystay. Waxaa kamid ah cunaqabateynta hubka in laga qaado, Soomaaliya waa ku guuleysatay. Waxaa kamid ah diin cafintii oo insha allah bishan December 14-15 aan rajeynin in iyadana ay dhammaato. Waxaa kaloo kamid ahaa arrimaha ay Soomaaliya targetka u ahaa in Al-Shabaab wadanka laga saaro, taana meel fiican buu facekiisii goosan ku sheegay, waa lagu guuleystay. Facekii labaadna insha allah waa lagu guuleysan doonaa. Waxaan rajeynina ilaa sanadkan soo socda 2024 in aan ku guuleysano in Al-Shabaab wadanka ka xoreyno. Waxaa taa xigi doonta in Soomaaliya security responsibilities-ka wadanka oo dhan ay la wareegi doonto. ATMIS iyo muxuu ahaa hay'adii dawladda kale ina caawin jiray amniga naga taageeri jiray ay meesha ka bixi doonaan hadduu rabeedmo. Waxaa kaloo ku soo hadhay arintan kale oo ugu dambeysa shanaad oo ah in muxuu ahaa review lagu sameynayay distoorka dib isagana la soo gabagabeeyey.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya Itoobiya, Cabdulaahi Maxamed Warfaa, oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Dhinaca kalena, golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah salaasadan maanta, kaasoo uu kaga doodi doono qaraar qabyo qoraal ah oo lagu dalbanayo xabad joojin bani aadamnimo oo si degdeg ah looga sameeyo Qasa. Warbixin ayaa arrintana v o a ka qortay, waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
qaraarka ayaa muujinaya walaac xooggan oo laga qabo xaaladda bini aadamnimo iyo musiibada ee marinka Gaza iyo silaca dadka rayidka ee falastiiniyiinta, wuxuuna adkaynayaa baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka Israa'iil iyo falastiiniyiinta labaduba iyadoo loo marayo sharciga caalamiga. qaraarka ayaa ugu baaqaya dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga, waxayna qaraarku u iftiiminayaa ilaalinta rayidka marka loo eego sharciga caalamiga iyo bini aadamnimada. waxaa sidoo kale qaraarku uu dalbanayaa in si degdega loo sii daayo dhammaan la haystayaasha, waxaana uu ku baaqayaa in la xaqiijiyo gargaar bini aadamnimo. qaraarkan la mid ah ayaa ku guuldareystay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isbuucii hore sababo la xiriira diidmada vetoga ee Mareykanka. haddase ma jiro wax diidmaa oo ka tirsan golaha loo dhan yahay, halka go'aamada golaha loo dhan yahay ay yihiin kuwo aan dhaqan gelin. mararka qaarkood haddana waxay wataan miisaaniyad siyaasadeed. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sharaxaad ka bixiyey diidmada Mareykanka qaraarka golaha ammaanka xilli uu warfadyeenka u sheegay Isniintii. waxa uu yidhi, waxaan si cad u sheegnay inkastoo aan taageersannahay in arrimo bini aadamo darteed loo joojiyo howlgallada, haddana xabad joojinta qaar waxay u ogolaanaysaa hoggaanka Xamaas ee qorsheeyey weeraradii 7-dii Oktoobar inay sii wadaan qorshayaashooda mustaqbalka ay Gaza ka soo abaabulayaan, taasina waa mid aan la aqbali karin, ayuu Miller warkiisa sii daba dhigay. iyadoo la filayay in kulankaasi uu dhaco, ayaa dagaal haddana waxa uu kasii socday marinka Gaza, halkaas oo ay ka jireen duqeymo cirka Israa'iil ay ku bartilmaameedsanayso koonfurta Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarka cirka ujeedkiisu yahay in lagu bartilmaameedsado goobaha gantaalada laga soo tuuro ee marinka Gaza, waxaana ciidanku uu sheegay in ciidamada lugta ay heleen ilaa 250 gantaal, hubiyaal iyo baasuukiyaal intii uu socday weerarka.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaas ay qortay v o a. haatana dhinaca iyo dalka Yemen, oo xuutiyiintu ay sheegeen salaasadan maanta inay qaadeen weerar gantaal loo adeegsaday oo lala beegtay amaba lala eegtay markab laga leeyahay dalka Norway oo ah maraakiibta ganacsiga. haddaba weerarkan ayaa la xidhiidha markabkaasi iyo weliba wakaalada aan idhaahde markabkaasi la xidhiidha ayaa wakaalada wararku wararkii iyo warbixinada ay ka qoreen. waxaa warbixinta inooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
sida ay qortay warbaahinta v o a da, gantaal laga soo riday dhulka xuurtiyiintu ay maamulaan talaadadan maanta ayaa bayaan ay sheegteen waxay ku sheegeen in gantaal ay tuureen lala helay markabkii siday calanka Norway oo marayay marinbiyoodka Babel Mandeb. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo Centcom ayaa bayaan uu soo saaray waxaa lagu sheegay in weerarkaasi uu sababay in dab uu ka kaco markabka Sarinda, balse aysan jirin cid wax ku noqotay oo la soo wariyey. taliska dhexe ee Mareykanka waxaa kaleeto uu sheegay in gantaalkani uu ahaa gantaalada lidka maraakiibta, taasi oo keentay in lagu dhuftay markabkan oo marayay marinbiyoodka isku xira gacanka cadmeed iyo badda cas ee Babel Mandeb. dhinaca kaleeto, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, markabkan Sarinda ee ganacsiga ah ayaa waday saliidda ceeriin oo dhulka Israa'iil laga leeyahay inuu geeyay halkaasi loogu talagalay, iyadoo shaqaalaha markabkaasina ay iska dhagatireen ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen xuurtiyiinta digniinihii ay u jeedinayeen. sidaasina waxaa yiri afhayeen military oo xuurtiyiinta ka tirsan lana yiraahdo Yaxye Saya. hase yeeshee, milkiilaha markabkaasi oo shixnada ganacsiga awaday ayaa sheegay in markabkan uu ku wajahnaa dalka Talyaaniga, shixnad ganacsina uu u waday halkaasi. ma ayse qorsheynin, ayuu yiri, in uu ku joogsado Israa'iil, sida uu sheegay afhayeenka u hadlay shirkadaasi ee la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. xuurtiyiinta ayaa gudaha u galay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, kaasi oo ku faafay gobolka 10 iyo Oktoobar 7-deedii. weerarka ay ku qaadeen maraakiibta marinada muhiimka ah ee maraakiibta ayaa waxaa diyaarado aan duuliyo lahayn iyo gantaallo ay ku garaacayaan Israa'iil in ka badan kun mayl meel u jirto xarunta ay ku leeyihiin caasimada Yemen ee Sanca xuurtiyiinta. Sabtidii waxa ay sheegeen in ay beegsan doonaan dhammaan maraakiibta ku wajahan Israa'iil iyada oo aan loo eegeynin dhalasho ahaan iyo meesha laga leeyahay maraakiibtaasi, waxayna uga digeen shirkadaha caalamiga ah ee maraakiibta inay la macaamilaan dekedaha Israa'iil.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida. Wagaag dhegeystayaal, qaybii dambe ee idaacadda caawiya dunida ayaanu gudbi doonaa qodobadeeda ku soo maqan. Waxaa ka mid ah warbixin la xidhiidha Kenya oo dabaaldegtay sanad guradii 60-aad ee kasoo wareegtay markii ay xorriyadda ka qaateen gumeystii Ingiriiska sanadkii 1963-kii, iyo weliba barnaamijkii amuraha Maraykanka, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Dalka Rwanda ayaa lagu wadaa inuu 15-ka bisha Julaay ee sanadka soo socda lagu qabto amaba uu qabto doorashooyin madaxweyne iyo weliba kuwa baarlamaan, sida ay maanta sheegeen guddida doorashooyinka dalkaasi, iyadoo madaxweyne Paul Kagame waddankaasi maamulaana uu tartami doono markii afraad jagadaasi. Kagame oo haatana da'diisu ay tahay 66 jir ayaa dalkan qaaradda Afrika ku yaala bilaabadaas soo xukumay, islamarkaana ku soo waday gacan biira muddo 10 sannadood ah, iyadoo lagu dhaleeceeyey wax ka beddel uu ku sameeyey dastuurka oo lagu murmay sannadkii 2015-kii. Wax ka beddelkaasi oo ogolaaday in uu muddaxileeda kale u tartamo islamarkaana uu talada dalkaasi sii hayn karo ilaa iyo sannadka 2030-ka. Kaarayaasha iyo weliba diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqayn cusub ka fuliyey marinka Qasa maanta, iyadoo qaramada midoobeyna ay sheegtay in gargaarka u socda Falastiiniyiintu ku beegmayo gaajaalkaasi ka jirta sababto ah xoogganaanta dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo galay bishii 3-aad. Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Qasa islamarkaana ah magaalada ugu weyn ayaa ciidamada Israa'iil ay ka bilaabeen inay garaacaan toddobaadkii hore, iyadoo halkaasina ay dadka degan iyaguna ay sheegeen in kaarayaasha ay ku wax duqaynaya ay beegsanayaan bartamaha magaalada. Mid ka mid a dadka halkaasi degan ayaa sheegay in kaarayaashu ay ka howlgalayeen subaxnimadii saaka jidka Qasa kaga yaala amaba uu kaga yaalo aan dhahda guriga Yaxya Al Sinwaar oo ah hogaamiya Xamaas. Tawfiiq Al Abreka oo ah waayeel u dhashay Falastiin ayaa sheegay in sakada uu degan yahay ee ku taalla Khan Yunis la beegsaday iyadoo aan u helin wax digniina oo la xidhiidha duqayntan cirka Israa'iil oo maanta burburisay dhowr dhismo islamarkaana keentay inay dhowr qof ay ku waxyeeloobaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. Haatana aynu ku bilowno dhinaca iyo Nairobi. Dalka Kenya ayaa maanta u dabaal degay sanad guradii 60-aad ee kasoo wareegtay markii ay xorriyadda ka qaateen gumeystii Ingiriiska sanadkii 1963-kii. Magaalada Nairobi ee caasimadda waa dalkaasi ayaa lagu qabtay munaasibado dabaaldeg ah oo maalinta lagu xasay, oo taasoo ay kasoo qayb galeen madax kala duwan oo gobolka ka kala yimid. Boqorka dalka Britain, boqor Charles II, iyo weliba xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, iyo weliba madax kala duwan oo caalamka ah ayaa dowladda Kenya ugu hambaliyay munaasabadda maalintan oo ahayd xilligii ay Kenya noqotay waddan madax bannaan oo isagu siiskii isku maamulaan. Haddaba waa sidee xaaladda gobollada ama gobolka Soomaalida Kenya ee waqooyi bari Kenya 60 sano kadib? Maxayse Soomaalida Kenya ay ku xusuusan karaan maalintan oo kale? Khadar Maxamed Xareed ayaa su-aashaasi weliba kuwa kale weydiiyey Maxamed Hirre Gaarane oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee waqooyi bari Kenya, sidoo kalena hore u noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaasi Kenya.
Waad mahadsan tahay Qadar. Horta maanta waa maalin aada muhiim u ah waddanka Kenya run ahaantii, sababtoo ah waa maalintii Kenya ay qaadatay xorriyadii. Laba arrin muhiim ah, laba taariikh oo muhiim ah ayaa maanta ku dhex jirta in inuu dadka ay fahmaan kow kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii waxay ahayd waqtigii gumaystihii uu waddanka wareejiyey. Kun sagaal boqol lixdan iyo afartii waa waqtigii Kenya ay si fuul ah ama si buuxda u qaadatay waddan madax bannaanima. Marka maanta waa maalin aada muhiim u ah. Su-aasha haddan kusoo laabto, lixdan sano kadib run ahaantii hadda wax badan oo sidii ahayd inay u dhacaan aan u dhicin way jiraan, laakiin waxaan isleeyahay waddanka lixdan sano kadib wax badan baa oo guul ayaa la gaaray jirta.
NFD ama waqooyi bari Kenya lixdan sano maanta oo kale maxay ku xasuusataa ama si gaar ah ay u xasuusan karaan dadka gobolka kasoo jeeda?
Waxyaalaha hadda muhiimka ah oo ay Soomaalida hadda ama gobolka ku xasuus waxa waaye, yacni dib markaad u fiirisay lixdan sano kadib heerka hadda ay ka joogaan Soomaalida ama dadka ku nool gobolka waqooyi bari, heerka ay maanta ka joogaan siyaasadda iyo dhinac walbood fiiriso waddankan, caqabado way iska jiraan. Hadda sida oo kale sharciyada waxaa sawaxiriga dhahan kibandaha ama sharciga aqoonsiga weli caqabada ka jirtaa, inkastoo dadaal badan la sameeyey. Baasboorada Kenyaan hadda caqabada ka jirta wax badan. Hadda ani baarlamaanka markaan ku jiray aan ka doonay kuwa hadda naftoona ay ka doodayaan waxaala hadda dadka micnaha vetinka loo yaqaano, yacni dib loo baaraayo oo aada u baahinayo inay sharcigaas la helo baasboorada sharciga, caqabada way iska jirtaa weli. Maaragtay markaad fiiriso de waqtigan hadda la jooga aan u baahnayn in maxala dhihi jiray miiska lasoo saaro, laakiin ayada nafteeda dadaal badan haddii la saaro waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo.
Marka laga hadlayo gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya, aynu ognahay marxaladihii uu soo maray iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay, maxay kula tahay lixdan sano kadib halka uu joogo? Marka la fiiriyo dhinaca horumarka, maxay kula tahay in gobolku xaaladda hadda uu ku sugan yahay lixdan sano kadib?
Horta run ahaantii lama dhihi karo lixdan sano kadib meeshii la taagnaa lixdan sano ka hore hadda la taagan lama dhihi karo oo waxbaa ka qabsooma waddanka. Laakiin sidii la rabay waxba uma dhicin ama uma qabsoomin. Laakiin hadda nafteeda markii la fiiriyo wax badan baa waddanka gobolkan la socoto loo yaqaano NFD ama waqooyi bari, sagaashan iyo labada wixii ka horreeyey de wuxuu iska ahaa waddan iska saaran emergency. Yacni xataa keliya hoose lama imaan jirin. Dastuurka cusbaa iyo waagii dadaalka badnaa la sameeyey oo multiparty democracy-gii iyo xisbiyadii faraha badan soo bateen ayaa horta lagu helay inta badan maxaa dhihi jiray sawt xorriyadan faraha badan oo haddii la hayso. Laakiin wax qabad markii la dhahaa hadda dhinaca tacliinta guul weyn baa laga gaaray. Run ahaantii markaad fiirisid Soomaalida ku dhaqan waqooyi bari, doorkii hadda Kenya ka leeyahay xagga tacliinta aad bay u sarreysaa. Jagooyinka hadda ugu muhiimsan ugu sarreeya markaad fiirisid Soomaali baa haysaa macalimiin fara badan oo maxaa jirta maxaa la dhihi jiray jaamacada wax ka baro. Horta dhinaca guul weyn baa laga gaaray, ganacsiga naftiisa guul weyn baa laga gaaray markii hadda Soomaali ahaan ama la dhahaa dadka ku nool waqooyi bari ama gobolka. Laakiin haddana markaan haddana dhinaca kala fiirino xagga wadooyinka, run ahaantii aad bay u liidataa. Waxaan u maleyn jidkan ka baxayo Isiolo ilaa aadayo Mooyaale iyo midkan Gaaris ka baxayo oo tagayo Madoogaashi ugu dambeyso waxaan ka ahayn wax hadda lama dhihi karo. Yacni wada fiican bay leedahay lama dhihi karo gobolkaas. Marka dhinacaas waxoogaa dib u dhac yaa ka jira, laakiin dhinaca kale markaa si hadda tacliinta arrimi aan ka soo hadlane waa horumar la taaban karo oo la arki karo. Marka sidii la rabo ma ahan, laakiin eber ma aha meesha oo wax hadda micnaha development ama horumar oo la taaban karaa meesha iyada nafteeda hadda laga arki karaa.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina waxa waa Maxamed Hirre Gaarane oo u warramayay wariyahayaga Kenya nooga soo warrama Khadar Maxamuud Xareed. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Qaramada Midoobay ayaa codsanaysa $64 bilyan oo lagu bixinayo gargaar lagu badbaadinayo in ka badan 180 milyan oo ka mid ah dadka ugu baahida badan adduunka ee ku nool 27 waddan sannadka soo socda. Codsigan ayaa imanaya iyada oo dalalka deeqbixiyaashu ay la tacaalayaan kororka masiibooyinka dabiiciga ah iyo weliba kuwa ay dadku sababeen amaba ay keeneen. Wariyaha v o lisa shalaayin ayaa warbixintan Jineefa ka soo dirtay. Xuseen Barre ayaana inoo faahfaahinaya.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in colaadaha isbeddelka cimilada iyo dhaqaalaha burburay ay dhibaato ku hayaan bulshooyinka nugul ee adduunka, taasoo keentay gaajo masiibo ah, barakoc ballaaran iyo cudurro dilaac. Inkasta oo khasaaraha ba'an ee ay geysteen xaaladaha degdeg ah ee isdaba jooga ah ee nolosha 100 milyan oo qof, haddana taageerada laga maarmaanka ah ee beesha caalamku ma aha mid la jaanqaadaysa baahiyaha, sida uu sheegay Martin Griffiths oo ah isuduwaha gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay. Isuduwaha ayaa xusay in 300 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar iyo ilaalin, islamarkaana ay lacag la'aantu ku qasabtay qaramada midoobay inay si weyn hoos ugu dhigto howlaheedii bini'aadantinimo ee caalamka. Madaxa gargaarka degdeg ee qaramada midoobay ayaa sheegay dadka reer Falastiin ee Gaza iyo Suudaan ay yihiin meelaha ugu baahida badan, isagoo intaa ku daray in dhibaatada Gaza ay u badan tahay inay indhaha ka jeediso meelaha kale ee baahida weyn ay ka jirto. Qaramada midoobay ayaa warbixino ay soo saartay ku sheegtay in tusaale ahaan dalka Afghanistan 10 milyan oo qof ay waayeen gargaar iyo cunto intii u dhaxaysay bishii May ilaa iyo bishii November. Dalka Myanmar, in ka badan 5 milyan qof ayaa ku nool xaalado nololeed oo aan ku filayn. Waddanka Yemen, in ka badan 80% dadka ay dhibaatadu haysato ma helaan ama ma haystaan biyo nadiif ah iyo faydhoor ku habboon. Inkastoo iska horimaadyada hubaysan ay weli yihiin sababaha ugu horreeya ee dhimashada, musiibada iyo darxumada, haddana qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujinaysa xaaladda degdega ah ee isbeddelka cimilada in ay noqon karto arrimaha ugu muhiimsan ee ka dambeeya barakaca iyo gaajada adduunka. Qaar ka mid ah khubarada samafalka iyo gargaarka ayaa sheegay in sanadkan oo keliya in isbeddelka cimilada iyo masiibooyinka cimilada ay saameeyeen in ka badan 44 milyan oo qof, taasoo sababtay in ka badan 18,000 oo qof ay dhintaan. Kelly Clements oo ah ku-xigeenka madaxa qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegtay in abaaraha, fatahaadaha iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ay si qasab ah ku barakiciyeen 104 milyan oo qof.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socodsiinaya warbixintaas oo ay magaalada Jeneefa ka soo dirtay wariyaha V O A Lisa Shine.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhegaysan kartaa V O A da F M T da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhegaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhegaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M, isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa Star F M 97.3, Mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan Star F M 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhegaysan kartaan 107.6 F M, Xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 F M.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Hogaamiyaasha muslimiinta Maraykanka ayaa toddobaadkii hore shir jaraa'id ku qabtay magaalada Dearborn ee gobolka Michigan. Hogaamiyaasha ayaa shirka ka sheegay in doorashada soo socota ee sanadka 2024 ayna u codayn doonin madaxweynaha hadda ee Maraykanka Joe Biden oo ay doorashadii hore gacan weysiiyeen, sababo la xiriira sida uu ula tacaalay dagaalka ka socda marinka Gaza. Hogaamiyaasha ayaa ololaha lagaga hor imanaya Biden siiyey magaca Abandon Biden amaba Biden cidlaha lagaga tago. haddaba faahfaahinta go'aankan iyo halka codka muslimiintu uu tegi doono ayaan barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maanta ku eegaynaa. Waa kan Jeelani Xuseen oo hogaamiyaasha shirka jaraa'id qabtay ka mid ahaa oo ka hadlaya go'aanka shirkoodii jaraa'id.
Waxaa ka dhacay shir weyn oo magaalada Dearborn, Michigan, oo aanu ka shireynay dad matala muslimiinta ka imaaday todobo states, todobada state oo loo yaqaano state-yada ay doorashadu jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay aada isku dhow yihiin. State-yadaas oo runtii muslim badan degan yihiin, dadkii matalaya baa imaaday. Waxaanan ku dhawaaqnay barnaamij lasoo waday ama kambeyn lasoo waday oo ah in runtii dadka muslimiinta ugu badan ay codkooda siiyeen doorashadii iyo doorashooyinkii lasoo dhaafay xisbiga dimuqraadiga, oo aanu ka filaynay runtii inay ahaayeen xisbi runtii tixgelinaya bil-aadanimada muslimiinta iyo dadka kaleba. Markii aan usoo bandhignay madaxweynaha waddanka dowmatala Biden, aan ku dhahnay in laga joojiyo oo in xabad joojisna loo sameeyo umadda shacabka ee Gazana, maanta runtii qof walba arkayo dhibta lagu hayo oo ay kow ka yihiin waddanka Mareykanka taageerka ay u taageerayaan waddanka Israa'iil, oo mujtamaca welibana Mareykanka ah sida hadda cilmi baarista iyo dadka baxadka sameeya ay soo sheegeen in mucdamka ama dadka ugu badan ee Mareykanka joogaan ay runtii taageersan yihiin xabad joojis iyo nabad in la keeno, laakiin xildhibaanada iyo gaar ahaan madaxweynuhu ay diidan yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan ku dhawaaqnay in dadka muslimiinta ah ay sanadkan soo socda doorashada madaxweynenimada loo dooranayo, inay dadka muslimiintu ayna dooranayn madaxweynahan ama musharaxan Biden iyo ka kale laga yaabo noqon kara Trump, ay muslimiintu runtii ka gaabinayaan taasoo ay rabaan inay u caddeeyaan xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiyada kaleba, inay dadka muslimiintu marna ay codkooda siineen qof aan ama madaxweyne runtii ku xadgudbaya bil-aadanimada iyo dhibaatooyinka hadda Gaza lagu hayo oo meel kale ku dhici karto. Muslimiinta aad iyo aad ugu xun yihiin.
Sida warbaahinta Maraykanka qaarkeed ay qorayso, waxa aqalka cadi uu dhammaadka bishii Oktoobar kulama la yeeshay qaar ka tirsan hogaamiyaasha muslimiinta Maraykanka, inkastoo go'aamada kulankoodii aanu aqalka cadi si rasmi ah u shaacin. Sida uu sharxayo Maxamed Shaq Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waxaa jira dad u ololeeya dadka muslimiinta ah oo isku dayay inay la kulmaan madaxweynaha aqalka cadi kula kulmaan oo arrintaas ay kala hadlaan, sida warbaahinta qaar ay qortay ABC-ga oo kale. Marka way la kulmeen runtii, madaxweynahana wuu u muujiyey macnaha simbasi, laakiin wax official oo dowladda weyn inta kasoo baxo taageero weyn laleeyahay ama ceasefire xabad joojinta lagu dhawaaqo aniga weli ma arkin. Marka way jiraan dad badan oo dadaalo socda, way jiraan, laakiin weli wax weyn oo soo baxo, qoraal weyn oo soo baxo laleeyahay xabad joojin ha lagu dhawaaqo maanan arkin runtii. Laakiin way jiraa dad muslimiin oo dadka muslimiinta u ololeeya oo dad madaxa ay kula kulmeen madaxweynaha aqalka cadda, laakiin wax official oo soo baxo weyn ma arkin.
Sidaynu kor ku soo xusnay, hogaamiyaashii jirka jaraa'id ku qabtay gobolka Michigan ayaa doonaya in muslimiintu ay doorashada soo socota Biden codkooda u diidaan. Haddaba marka la eego tirada muslimiinta Maraykanka codkooda waana bixinin raadma ku yeelanayaa natiijada doorashada guud.
Maxamed, waa mahadsantahay, waa su-aal fiican runtii. Dadka horta muslimiinta oo degan Maraykanka waxaa lagu qiyaasaa 1.1% ayay ka yihiin waddanka. Gobollo waxaa jirta marka inta badan doorashooyinka ay aada isuba bedelaan, oo hadda markii madaxweyne Biden uu guuleysanayay gobolladaas uu cod yar ku qaaday, dad badan oo muslimiin ayaana degan gobollada runtii, sida gobolka Michigan, Wisconsin, Arizona. Tusaale ahaan Michigan oo kale, dad badan ayaa degan oo muslimiin ah. Biden wuxuu ku qaaday wax yar oo 2.8% codadka ku guuleystay. Dadka muslimiinta oo degan meeshaasna waa 5% inta codayn karto sida la leeyahay. Wisconsin oo kaleento waxaa degan ilaa 25,000 dad muslim ah, dad muslimiin oo codayn kara, laakiin 20,000 ayuu ku qaaday Biden. Arizona oo kale waxaa degan ilaa 25,000 oo dad muslimiin oo codayn kara, wuxuuna ku qaaday 10,000. Markaad fiirisa statistical ahaan, markaad u fiiriso waana gobollada aada la iskugu cariiriyo oo laga yaabo madaxweynaha inuu ku lusgaray doorashada, waa laga yaabaa inay saameyn ku yeelo dadkaas muslimiinta dayna soo bixin codkooda aysan dhiibanin. Laakiin su-aasha waxay tahay, Maxamedow, runtii haddii Biden uu codeynin optionka kale ay haystaan muxuu yahay waa haddii sidii u badan tahay waxa laga yaabaa sida hadda codka dhanka Republican-ka soo baxay ninka hoggaaminaya waa madaxweynihii hore madaxweyne Trump marka waxaa u malaysaa in haddii lis barbar dhigo Biden iyo Trump in muslimiinta oo Biden u fiican yahay runtii marka la fiiriyo marka laga tago siyaasadan bariga dhexe oo hadda arrintan soo cusbaana soo u handle gareeyay madaxweyne Biden waa madaxweyne oo successful oo programmada waddanka uu ka sameeyay runtii madaxweyne hore u sameeyayna ma jirto marka su-aasha waxay tahay alternative kale lagu bedelo ma jiraa waay dadka muslimiinta inay isweydiiyaan waay su-aashaas intaynan dhihin madaxweyne Biden uma codeynayn
su-aashaas maxamed sheekh xuseen ayaan haddaba weydiiyey jeelaani xuseen bal in hogaamiyaasha muslimiinta maraykanku ay isbarbar dhigeen dhibta iyo dheefta arrintaasi
waa la isbarbar dhigay mar walbana waa la arkayaa in xisbiga dimuqraadigu ay muddooyinkii lasoo dhaafay ay soo dhaweeyeen qadobiyooyin gaar u ah dadka muslimiinta laakiinse waxaan dhihi karnaa hadda wax aanan caadi ahayn baa ka dhacay waddankan in adduunkii dhanaa ay isku waafaqsan yihiin shacabkii maraykanku isku waafaqsan yihiin in xabad joojis la sameeyo qofka gacanta ku haya maanta wax ka qaban lahaana ay ka mid yihiin dadkii muslimiinta doorteen dadka muslimiinta waxay dareemayaan runtii inay ka dhacday meeshan wax aad iyo aad u fool xun madaxweyne Bidenna sidaas sheegtay muslimiintu waxay ka lahaayeen goob weyn doorashadiisa haddana loomaba arkaba in qof muslima runtii uu awoodi karaba inuu ninka u cod bixiyo waddanka siyaasadda Maraykankana dadka muslimiintu reed weyn bay ku leeyihiin madaxweyne Trump hadduu soo laabtooda waana suurtagal way dhici kartaa mujtamaca muslimiinta waxaan u aragnaa in afarta sano soo socda haddii xitaa ay dhibaatadu ay tahay dhibaato sidii hore lasoo maro kale isbeddelka ka imanaya waxa afartaas sano ka dambe ayaa ka weyn meesha aan maanta taaganay
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay hogaamiyaasha muslimiinta Maraykanka qaarkood oo sheegay in doorashada soo socotay sannadka 2024 ayna codkooda siin doonin madaxweyne Joe Biden taynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxaynu hayay maxamed cabdi sandheere gabagabada idaacaddaynu ku dhownahay haatan qodob ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaha anadii guud maro golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa lagu wadaa inuu maanta yeesho kulan deg deg ah oo ay kaga doodayaan qaraar qabyo qoraala oo lagu dalbanayo in si deg deg ah xabada joojin ee bani aadamnimo looga sameeyo qasaa qaraarkan ayaa cabiraya dareen adag oo ku aadan xaaladda qallafsan ee bini aadamnimo ee ka jirta marinka qasa iyo weliba dadka rayidka ah falastiiniyiinta ah iyadoo sidoo kalena uu xoojinayo baahida loo qabo in sharciga caalamiga ah uu ilaaliyo rayidka falastiiniyiinta iyo weliba kuwa israa'iiliyiinta qaraarkan ayaa mid lamid ah oo golaha ammaanka qaramada midoobay ku guuldaraystay toddobaadkii hore kadib markii maraykanku adeegsaday codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto power golaha guud ee qaramada midoobay ayaan isagu lahayn codka fiitooga iyada oo qaraaraduna ay yihiin kuwo aan waxba waajibinin balse xambaarsan miisaan siyaasadeed dhegeystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Thank you.
xiisooday xadantooda ee xood aamiyey codkaasi ee banxariisti jannaa ka waraabiyey cabditahaliil warsame ayaana ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantadama waxaan idinlayay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.